Oinegiren tartearen ordua etorri dela beraz zebra bidean, hemen Usaian egiten dugun bezala, beraz, Oinegi sarea eta Euskal Herri ezitzailea eraiki nahian lanean ari den sarea da hau, eta aldiontan zestoara joango gira. Leire Otaegi gurekin arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ongi?
Ongi, bai.
Bai, gazte...
Zuke bai.
Bai, ongi. Gazte lekuaren arduraduna zira berazu, zestoan, eta Oinegi beraz sarea aipatzen baitugu, hortaz hitz egiteko berdin. Oinegi sarea, zuk beraz zure lanarentzat eta gazte lekuarentzat zein garrantzizkoa da edo?
Bai, bueno, zestuko udala 2005, 2006 garren urtien izentzuen oinerriren berri, eta, ba, bueno, oinerrik sustatzeitun printzipiluek ba, elkarbanatzen ditugunez, ba, bueno, oinerrirekin harremanetan jarri ginen, eta bueno, hainbat lankidetza egin izan ditugu beraiekin.
Uh-huh. Adibidez, ze lankidetza mota edo zer eraman duzue, azkenean hori esker edo?
Bai, bueno, momentu hontan pare bat prozesurekin gaude eta oinerritik ba bueno, aholkularitza jasotzen dugu, esate baterako aurreko ikasturtien nerabien parte hartze prozesu bat jarri gendun martxan, ba bueno, udala eta nerabin arteko harremana edo elkarlana sustatzeko eta bueno, prozesu guztien ba oinerriren aholkularitza jasotzeko aukeran gen. Mm-hmm. Gero, zestoako arrabea eskutza foro bat daukagu martxan, eta foro hau gidatzen ba, oinarriko teknikaria aritzen da, Maite, eta bueno, ba, foro horretatik, ba, bueno, beste hainbat ekimen atera dira, eta bueno, ba, ondo aberazgarria egiten zaigu elkarlan hau.
Bai, Oinegiren laguntza gabe edo olako proiektuak eramaitea zailago izango zen? Mugatuagoak izango zinezten behar bada proiektuak eramaiteko edo?
Bai, ba oso posible da proiektuak motelago joango zirela aurrera eta ba bueno, Oinerrik emateigu pixket ba beste herri batzutan antzeko proiektuak aurrera eraman baldin badira, ba ba hori, adibide gisa edo ba, beste esperientzia batzuk ekarri eta orduan ba bueno, zurie ba bueno, diseinatzen zuez edo zure hori errezo irudikatzezu ba beste hoiena ezaututa gero, bai? Eta herriko eragileengana ere elkarlanerako gonbidapen hori luzatzea gerturatzen geanin, ba bueno, oinerri atzetik oinerri eta oinerrin printzipiok izan da, ba nik uste beste konplizidade batzuk lortzen ere laguntza igula.
Eta zestoa ez dugu aipatu, baina pixka bat aurkezteko ere egia, ez baitugu behar bada denek ezagutzen, zestoa egia nola aurkeztuko zenukezuk Leire?
Bueno, zestoa Gipuzkoako herri bat da, 4.000 biztanle ingurukoa, eta bueno, gutxi gora bera biztanleen erdia herrigunean bizi da, eta gainerakoak 6-7 auzotan sakabanatuta. Bai, ordun geografikoki ba bueno, bere zitazun propioa du, eta gero herri txikia izanik eragile asko daude eta dinamika handia duen herria da, bai herrigunean eta bai auzoetan ere, ba bueno, auzo elkarte eta guraso elkarteek ba hori, dinamikak polita dituzte.
Uhum. Eta hori eragile hainitz izaitea positiboa da edo ze elkarlanak izan daitezke edo baina behar bada hainitz ere sobera izan daiteke zure ustez edo nola ikustuzu hori?
Nik uste positibo edala, takit, ezke herriaren ezaugarri propio bat da, bai? Mm. Udalari eskatzeiguna da, ba, eragile guztioiekin koordinatzea, eta Eta bueno, ba, bakoitzarekin ba, bueno, ahalik eta prozesu interesgarrienak martxan jartzea eta elkar elikatzea, bai? Baino berez positiboa dela esango nuke.
Bistan dena. Eta lehen aipatu dugu Leire eta Egizu gaztelekoa zarduratzen zira zestoan. Gaztelekoaren lekua justuki herrian nolakoa da?
Gaztelekoa herriguneko lokal batean dago, bai? Eta, ta bueno, zortzi, ama lau, ama bost urte bitarteko gaztetxoak etortzen dira batez ere. Eta, ta bueno, aisialdiko ekintzak antolatzen ditugu bertan, beste batzutan ez dago ekintza antolaturik, baino espazioa bera erabili dezakete. Eta, ta bueno, saiatzen gea beraien proposamenak jasotzen eta proposamen horiek ba bueno, gaztelekuan bertan edo herrian bertan ba aurrera ateratzen eta beste une batzutan erabiltzaile hoiek nerabe hoiek ba herriko dinamikara ere hurbiltzen ba festatan dakit olentzeroren etorreran antortxak ateratzeko ba 10 nerabe behar baldin badituzte ba gaztelekutik luzatzen zaie gonbidapen hori eta saiatzen gara ba hori nerabe eta herriaren artean eta nerabe eta herriko eragileen artean ba lotura hoiek egiten bai etorkizunean ba beraiek izango direlako herriko elkartetako kide eta bueno pixkat mugimendu hori ba sustatzen.
Ba, jada aipatu duzu, baina galdera ondokoa hau zen, pixka bat ere oinegiren filosofia hau delako, herriko eragileen arteko ardura konpartitzea, eta hor adibide bat eman duzu, hori garrantzitsua da ere, zuentzat, eragileen arteko ardura hori konpartitzea, herriaren dinamikan eta ezkuntzan.
Hori da. Bai, bai, alaxe da, ze azkenean, bueno, nire kasuan, ba, haurtzaroa eta nerabezaroari begira, bai, udaletik egin nahi dugun lanketa, eta herriko eragileek ere, adin horiekin egin nahi duten lanketa, berdintzua da, ordun, zergatik ez joan elkarrekin, eta bueno, posible denean, ba, proiektuak elkarrekin jarri martxan, eta hori.
Eta aipatu duzu nerabeekin, beraz neraben nerabeekin bazenutela proiektu bat oinegirekin ere eramanda. Neraben lekua justuki herri batean eta transmisioan egunerokoan zein da? Zure ustez ze garrantzi du nerabeak kakotzen artean hiri batean edo herri batean?
A ber, nerabeak beraien bueno, erabezaroa aldaketa garai bada eta ba bueno, beraien ezaugarri propioak dituzte. Zestoaren kasuan 12 urte betetzen dituztenean, ba ikasketak egitera edo Azpeitira doaz edo Zumaiara doaz, bai? Orduan claro, beste herrira batera joate horretan, ba posible da ba bueno, nerabeak era beraien aisialdia beste herri horietan egiten hastea, bai? Ordun, ba bueno, herriko nerabeak ba bereziki zaindu nahi dira eta beraien aisialdea herrian bertan egin dezaketela ba sustatu nahi da, ba bueno, beraiek adinan aurrera doazen heinean ere, ba bueno, herriarekin lotura hori mantendu dezaten, bai? Eta bueno, ikustea baietz, mantentzen dutela eta baina hori zaindu egin behar da.
Hori ere bada, hirigintzaren pentsatzeak ainitz eragiten du biztanleengan eta nerabeengan adibidez kasu hontan, hiria zestoa adibidez nerabeentzako pentsatua dela uste duzu?
A ber, beraiei galdetu izan diegunean, beraiek aisialdirako eremu gehiago eskatzen dituzte, bai? Bereziki kirol eremuak. Badago futbol zelai bat, baino herriko auzo batean kokatzen da eta badute ara joan etorrian ibiltzeko ohitura, baino bai eskatzen dituztela herrigunean kirol espazio gehiago. Eta bueno, udala azkenengo urte hauetan, ba bueno, badabil horretan administrazio publikoaren erritmoan, baino, bueno, skate park antzeko bat eraiki da azken urte hauetan, eta bueno, hor mugimendu bat sortu du horrek, eta bueno, baino bai, eremu gehiago eskatzen dituzte.
Eta bestalde, oinerri sarea aipatuz, bada sarearen interesa edo beste erriak ere zer lan eramaiten duten ikustea, errien artean ere elkartzeko parada izan duzu?
Bai, bai. Momentu honetan dago, bueno, ni behintzat parte hartzen dut, hezitzaileen foro bat dago, herri arteko foro bat, eta bueno, hor zaio, bueno, bi hilabetean behin edo elkartzen gara, eta bueno, herri desberdinetan aurren parte hartzea sustatzeko, bueno, ez proiektu desberdinak ezagutzen ari gara, proiektu interesgarriak, eta bueno, azkenean gero zeure herrira ekar daitezken, bueno, adibideak edo ezagutzen bari gara, bai? Eta urrengo hilabetean beste foro bat martxan jarriko da, hezkuntza teknikarien Euskal Herriko, hezkuntza teknikarien artean, hor ere parte hartzeko asmoa daukagu, bueno, zestoan ere bueno, hezkuntza mai bat eratu berri dugulako, eta bueno, horrek egingo duen biderako ere bueno, ideia berriak eta beste herrietako esperientziak ezagutu nahi ditugulako, eta hori oinerrik emategu aukera hori bai guri eta bai beste herriei, eta bueno, interesgarria da. Proiektu, bueno, foro horietan parte hartzea.
Bai, ideia berriak emaiten ditu edo gogoa emaiten du proiektu batzu ere muntatzea agian?
Bai, ze askotan buruan badabilzkizu ideiak, bai, baino zailtasunak ere ikusten dizkiezu, eta igual zeure burua frenatzen duzu, ondan ez geha sartuko, ez daukagu nahiko baliabide, edo ez du funtzionatuko, edo eta beste herrietako esperientziak ezagutzen dituzunean, igual ikustezu, igual zuk buruan daukasuna, baino modu xumeagoan hasita, eta herriko eragileekin elkarlanean, eta igual posible dela, edo urrats batzuk eman daitezkeela, zuk bilatu nahi duzun, azken helburu horretara iristeko, bai? Eta bueno, bai, pixka da animatze zaitu besten esperientziak ezagutzeak.
Bai, eta elkarlana ere, ekartzen du, herrien arteko elkarlana, ezakit, harreman berriak ere sortzen dituzue, sare hori esker?
Nik neuri oinarteto gauzat, harreman berriak esperientzien trukaketarako, informazio trukaketa horretarako. Proiektuen inguruko elkarlana zestoak behintzat ez du orain arte parte hartu. Ez dakit beste herriren batzuk baote dabiltzan horretan, ez naiz erantzuteko gai.
Eta zuk bestalde, Leire, baduzola beste proiekturik, orain azken proiektuak ikusita aintzinatzen direla edo, ze proiektu aintzinera eraman nahi zenuke edo nahi zenukete, azkenean zestoako gaztelekutik?
Badugu pixkat kulturarteko tasuna landu nahiko genduke herri mailan, bai, baino ez daukagu oraindik oso garbi nola egin, bai, udaletik harrera gida bat prestatzen hasi gara, baino oso kontziente gara gida horretaz haratago joan berduen proiektu bat izan behar duela, herriko hainbat eragilek parte hartzea nahiko genduke, baino oraindik hausnarketa prozesuan gaudela esango nuke, eta ez dugu oraindik oso garbi bide hori nola egin.
Ados, baina hortan ari zarete lantzen.
Bai, oso presente daukagun gai bada.
Ados, eta bururatzeko berdin, zer ekarri dizula edo diola zestoari eta zestoako egitarrei oinerri sareak?
Nik uste oinarri zarea bueno, herriarentzat edo bai udalarentzat, elkartentzat, pixkat zare inspiratzaile bat dela eta hori, ba, proiektu berriak martxan jartzeko baikortasuna jartzen duela mahai gainean eta ba, beste herrietan posible baldima da, ba, gurean zergatik ez, ez? Eta bueno, ba, eskertzen da,
Bai.
Eskertzen da, baikortasun hori.
Posible dela, eta dinamika berri bat edo ekartzen dizu.
Bai, bai.
Eta ez bakarrik senditzea edo.
Hori da, hori da. Eta jo, udalak herriko eragileekin elkarlanean jarriko dituen proiektuak mahai gainean jartzen direnean, eta bueno, harreman horiek sustatzen edo sendotzen direnean, ba, nik uste guztientza dela interesgarria eta aberasgarria.
Ba ongi, milesker Leire Otaegi, erramezala Oinerri aipatzen ginuen, Oinerri sarea eta beraz Zestoa eta Gaztelekoa beraz horren parte direlako, milesker eta bestalde arte, izan ongi?
Oso ondo, eskerrik asko zuei, ondo izan.